Pagājušais gads pēc amnestija domām pierāda, ka pasaules valstu līderi nav spējuši pietiekami aizsargāt civiliedzīvotājus, kuri tikuši pakļauti dažādiem cilvēktiesību pārkāpumiem. 415 lapušu biezajā amnestija ziņojumā ir norādīts, ka vairāk nekā 160 valstīs ir konstatēti dažādi ar cilvēktiesībām saistīti pārkāpumi. Tāpat amnestija neapmierina valstu valdību rīcību, kas izliekoties, ka tās neatbild par savu civiliedzīvotāju aizsardzību. Ziņojums vērš uzmanību uz to, ka dažādos konfliktos, sākot no Sīrijas līdz Ukrainai un no Gazas līdz Nigērijai, ir jau nogalināti vairāki miljoni cilvēku, bet pārvietoto cilvēku skaits pagājušajā gadā visā pasaulē ir pārsniedzis 50 miljonus, pirmo reizi kopš otrā pasaules kara. Amnestija ģenerālsekretāre Šalila Šetī sacīja, ka starptautiskās sabiedrības centieni nav bijuši pietiekami. Viņa brīdināja, ka arī šajā gadā cilvēktiesību stāvoklis pasliktināsies, ja vien valstu līderi nerīkosies nekavējoties. Šetī arī veltīja kritiku apvienoto nāciju organizācijas drošības padomē, kas nav spējusi dažādās pasaules vietās ierobežot vardarbību un izreikināšanos ar civili iedzīvotājiem, tādējādi pakļaujot to dzīvības nāves draudiem. Amnestija arī mudina 5 pastāvīgās valstis ANO drošības padomē atteikties no veto tiesībām genocīdu un citu nežēlīgu nodarījumu gadījumos, jo līdz šim drošības padomes rīcība ir bijusi neefektīva un tā nav saulaicīgi sniegusi palīdzību dažādos konfliktu un krīžu risināšanā. Šīs amnestija priekšlikums ir līdzīgs Francijas iepriekš ierosinātajam, kuram atbalstu izteikušas aptuveni 70 valstis. Amnestija šādā veidā cer pamudināt šī priekšlikuma iespējamu izskatīšanu un veicināt tā īstenošanu nākotnē. Cilvēktiesību organizācija ir pārliecināta, ka atteikšanās no veto tiesībām varētu glābt civiliedzīvotāju dzīvības konflikta teritorijās. Amnestija arī aicināja visas valstis ievērot pagājušajā gadā spēkā stājušos līgumu par starptautisko ieroču tirdzniecību, kas ierobežotu liela apjoma ieroču kravu pārvadājumus uz valstīm, kur notiek konflikti, piemēram, Sīriju vai Irāku. Tāpat cilvēktiesība organizācija aicināja ieviest stingrākus ierobežojumus minmetēju un raķešu izmantošanai apdzīvotās vietās. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.